Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirë se ardhi në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e profetit Ezekiel. Pa humbur kohë lexojmë në vargun e dytë nga kapitulli i 7 i këtij libri. Dhe ti, bir njeriu, kështu i thot Zoti, Zoti, vendit e Izraelit. Fundi. Erdhi fundi në të katër skajet e vendit. Gjykimi do të vinte mbi atë vend dhe sigurisht që në të përfshiheshin edhe banorët e vendit. Toka e Izraelit dhe kombi i Izraelit konsiderohen si një në fjalën e Zotit. Në këtë mesazh profecisë së Ezekielit i shtohet edhe një element i ri. Profecia e shkatërrimit përfundimtar të vendit dhe të Jeruzalemit. Në vend do të ndodh internimi dhe qyteti do të shkatërrohet. Tani të kërcënon fundi dhe unë do të dërgoj kundër teje zemërimin tim. Do të të gjykoj sipas rrugëve të tua dhe do të hedh mbi ty tërë veprimet e tua të neveritshme. Ezekieli thotë se përgjegjësia e një njeriu të tillë është e madhe, sepse ai ka dëgjuar fjalën e Zotit dhe më pas i ka kthyer atij shpinën. Unë mund t'ju siguroj se sa më shumë që individi dëgjon nga Perëndia, aq më shumë në të rritet përgjegjësia për të reaguar pozitivisht ndaj fjalës së tij. Lexojmë nga vargu i 4 deri në vargun e 9. Syri im nuk do të të kursej dhe nuk do të kem mëshirë për ty, por do të hedh mbi ty rrugët e tua dhe veprimet e tua të neveritshme do të jenë në mes teje. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Kështu thot Zoti, Zoti. Një gjëm e papar, ja ku erdhi. Fundi, erdhi. U zgjua për ty, ja, erdhi. Erdhi mbi ty shkatërrimi o banor i vendit. Koha erdhi. Është afër dita e halleve dhe jo ajo e britmave të gëzimit ndërmale. Tani, pas pak, do të derdh mbi ty tërbimin tim dhe do të shfryj mbi ty zemërimin tim. Do të të gjykoj si pas rrugëve të tua dhe do të të ngarkoj të gjitha veprimet e tua të neveritshme. Syri im nuk do të të kursej dhe nuk do të ke mëshirë, por do të bëj që të të bijen mbi ty. Rrugët e tua dhe veprimet e tua të neveritshme do të jenë në mes teje. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti që godet. Ky është një pasazh i jashtëzakonshëm i shkrimit me të cilin vetëm pak njerëz merren. Ai është krejtësisht i panjohur për antarët e kishës. Dikush mund të thotë: "E po ky pasazh i përket Testamentit të Vjetër dhe ky është ndryshimi." Miku im, gjuha e Ezekielit është e butë krahasuar me librin e zbulesës dhe fjalët e Zotit Jezus tek Mateu kapitulli 25. Fjalët e Ezekielit këtu janë shumë të buta krahasuar me shumë pasazhe që ne gjejmë në Testamentin e Ri. Perëndia e Testamentit të Ri është i njëjti person dhe i njëjti Zot i Testamentit të Vjetër. Ai do ta gjykojë mëkatin në çdo epokë. Në kapitullin e mëparshëm përmenda një rabi hebre që donte të largohej nga Zoti për shkak se ai nuk mund të pajtohej me atë që u kishte ndodhur 6 milion hebrejve në Gjermaninë e Hitlerit. Gjithçka që dua të them, është se kjo duhet të jetë një paralajmërim për kishën e Zotit sot. A do të gjykoj Perëndia? Po, a i do të gjykoj. Nuk është për të çuditur që Pali Apostull thot: duke e njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit. Shumë njerëz sot po luajnë kishash duke bërë kështu një gjë të pavlerë. Ata flasin për besnikërinë dhe për kushtimin e tyre, por ata nuk kanë përkushtim të vërtet ndaj Zotit Jezu Krisht. Kjo është tragjedia e momentit. Problemi ju nuk është se s'kemi antar mjaftueshëm kishe. Problemi është se kemi shumë njerëz që nuk janë të krishterë të vërtet. Për para disa vitesh, në qytetin e New Yorkut në Shtetet e Bashkuara, një predikues i madh bëri këtë deklarat. Një antar i ftohtë kishe e dëmton çështjen e Krishtit më shumë se 20 ateist blasfemues dhe lafazan. Mesazhi i Ezekielit nuk ishte popullor në kohën e tij. dhe un po ju garantoj që mesazhi i Ezekielit as sot nuk është popullor. Lexojmë në vargun 14. Ja dita, ja ku arriti, erdhi shkatërrimi, thupra lulëzoi, kryelartësia buloi. Dhuna shtuar si një thupër pabesie, nuk do të mbetet as një prej tyre, as një nga moria e tyre, as një prej tyre nuk do të ketë as një vajtim për ta. Koha erdhi, dita po afrohet. Kush blen të mos gëzohet, kush shet të mos i dhërohet, sepse një zemërim i zjarrt kërcënon gjithë morinë e tyre, sepse ai që shet nuk do të zotëroj atë që ka shitur, edhe sikur të mbetet i gjallë, sepse vegimi përfshin tër morinë e tyre dhe nuk do të hiqet, dhe askush nuk do të mund të ruaj jetën e vet duke jetuar në paudhësi. I kanë rënë Boris dhe të gjithë janë gati, por asnjë nuk shkon në betejë sepse afshi i zemërimit tim është kundër tër morisë së tyre. Këta njerëz kishin një karakteristikë të përbashkët. Ata ishin një tufë protestuesish pacifist dhe nuk do të shkonin në luftë. Ata refuzuan të qëndronin për atë që ishte e drejtë. Gjykimi erdhi dhe kur armiku hyri në vend, ai nuk kishte nocione të marra për pacifizmin. Ashtu siç thash edhe më sipër, komenti i Chestertonit ka qenë: kjo është epoka e pacifizmit, por nuk është epoka e paqes. Është e vërtetë që njerëzit sot janë të lodhur nga lufta, por për aq kohë sa që ka pa udhësi në zemrën njerëzore, Zoti ka thënë: nuk ka paqe për të pabesin. Isaia e përsërit këtë të vërtetë 3 herë në profecin e ti. Lexojmë në vargun 19. Do të hedhin argjendin e tyre në përrug, dhe ari i tyre do të bëhet një ndyrësi. Argjendi i tyre dhe ari i tyre nuk do të mund të shpëtojnë ditën e zemërimit të Zotit, dhe nuk do të mund të ngopin shpirtin e tyre e as të mbushin barkun e tyre, sepse paudhësia e tyre është bërë shkak pengese. Shumë shpesh mendojmë se dollari apo euro do të zgjidh çdo problem të jetës. Shtetet të ndryshme të botës harxojnë miliarda në kërkim të paqes. Lexojmë vargun 20 deri në vargun 22. Kanë nxjerr nga bukuria e stolive të tyre shkas kryelartësie. Kanë përftuar figura nga neveritë e tyre dhe nga idhujt e tyre të urrejtshëm. Prandaj do t'i bëj ata një ndyrësi dhe do t'i lë pra në duart e të huajve dhe plaçk për të pabesët e dheut që do t'i përdhosin. Do të largoj për e tyre fytyrën time dhe ata do të përdhosin vendin tim sekret. Do të hynë njerëz që përdorin dhunën dhe do t'a përdhosin. Ky është një përshkrim i jashtëzakonshëm i gjykimit të Zotit. Por nëse doni të lexoni diçka më të tmerrshme se kjo, atëherë lexoni zbulesën 18 dhe 19 që përshkruan shkatërrimin e Babilonisë tregtare. Ai përshkrim flet për kohën kur njerëzit do t'i besojnë bizneseve të tyre të mëdha, bursave dhe do të varen në suksesin e tyre. Në ato kohë djemë me kostume gri do të bëjnë biznese të suksesshme dhe qeveria do t'i sigurojë se çdo gjë do të shkojë në rregull. Por në fakt nuk do të ndodhë ashtu. Biznesi nuk ka për t'i shpëtuar ata. Lexojmë vargun 23 dhe 24. Përgatit një zinxhir, sepse vendi është plot me krime gjaku dhe qyteti është plot dhunë. Do të sjell kombe të këqija që do të shtijë në dorë shtëpitë e tyre. Do ta ul kryelartësinë të fuqishmëve dhe vendet e tyre të shenjta do të përdhosen. Për aq kohë sa një komb nuk bëhet një popull që zbaton ligjin, atëherë Zoti nuk mund t'i bekojë ata. A mund ta shikoni? Njerëzve nuk u pëlqen të lexojnë mesazhin e Ezekielit. Ata preferojnë më mirë gjonin kapitulli i 14. Mos më keq kuptoni, edhe mua më pëlqen gjoni 14. Por ne duhet të kujtojmë se edhe Ezekieli 7 ndodhet brenda së njëjtës Bibël. Nuk e di se ku e gjejnë disa njerëz iden se një kapitull i Biblës është më pak i rëndësishëm se një tjetër. Më e pakta që ne duhet të bëjmë është i japim Ezekielit 7 kohën e duhur dhe ta lexojmë atë të paraqes çështjen e tij. Tani do të nisim studimin në kapitullin e 8 në librin e Ezekielit. Vizioni i lavdis, shkatërimi i tempullit për shkak të ndotjes. Tani mbërrim në ndarjen e dytë kryesore të profecisë së Ezekielit. Në këtë ndarje të librit, robëria e plotë e Jeruzalemit do të jetë një realitet dhe lavdia e Zotit do të largohet nga tempulli në Jeruzalem. Në kapitullin e 8 të Ezekielit, Ezekieli sheh një vizion tjetër të lavdisë së Zotit. Vizioni transporton Ezekielin në Jeruzalem dhe lavdia e Zotit shfaqet në tempullin e Jeruzalemit. Lind pyetja. A u transportua me të vërtet Ezekieli në Jeruzalem? Më lejoni t'ju jap mendimin tim, por kjo është një çështje mbi të cilën askush nuk mund të jetë dogmatik dhe për të cilën shumë pak bien dakord. Një përgjigje ndaj asaj pyetje është që Ezekieli pa një vizion aty pranë lumit Kebar. Shpjegimi i dytë është që Ezekieli shkoi në Jeruzalem, eci vërdallti dhe pa atë që shkruhet këtu. Unë nuk pranoj asnjë nga këto interpretime. Unë besoj se përvoja e Ezekielit ishte shumë ngjashme me përvojën e Palit dhe Gjonit. Pali tha se ai ishte rrëmbyer në qiellin e tretë. Unë mendoj se kjo ndodhi gjatë kohës kur ai u gjuajt me gur në Listra, në krainën e Galacis dhe u la i vdekur atje. Unë besoj se ai në fakt vdiq dhe se Zoti e ringjalli atë prej së vdekurish dhe në atë kohë ai u rrëmbye në qiellin e tretë. Dhe Gjoni ashtu siç regjistrohet tek zbulesa kapitulli i 4 u rrëmbye në qiell. Unë mendoj se Gjoni është një pamje e rrëmbimit të kishës ku të gjithë besimtarët e vërtet do të rrëmbehen një ditë për të qenë me Zotin. Kapitulli 2 dhe i 3 i zbulesës përmend shpesh fjalën kish. Por pas përvojës së Gjonit në kapitullin e 4, kisha, trupi i thirrur, nuk përmendet më. Ajo tashmë është nusja e Krishtit, kisha që nuk është më në tokë, por që është me Zotin e saj në qiell. Prandaj unë e shoh rrëmbimin e Gjonit në qiell si një pamje të rrëmbimit të kishës. Ezekieli në fakt u rrëmbye ashtu si Pali dhe Gjoni, por nuk mendoj se njerëzit në Jeruzalem dhe në zonat përreth ishin të vetëdijshëm se ai ishte atje. Këtu nuk kemi të bëjmë anën e natyrshme dhe unë nuk mund t'ju ofroj një shpjegim natyror. Perëndia e rrëmbeu atë dhe ajo çfarë ndodhi ishte mbi natyrore. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 8. Në vitin e 7, në muajin e 6, më 5 të muajit, ndodhi që ndërsa isha ulur në shtëpinë time dhe pleqtë e Judës ishin ulur përballë meje. Dora e Zotit, Zotit. Rana të vend mbi mua. Ezekieli ishte ulur midis pleqve. Mendoj se ajo ishte një turm mjaft e trishtuar njerëzish. Lexojmë nga vargu i dytë. Unë shikova dhe ja, një figur njeriu me pamje zjarri, nga sa i përngjanin ijët e tij nga poshtë, dukeshin prej zjarri, dhe nga sa i përngjanin ijët e tij lart, dukeshin të shkëlqyera si ngjyra e bronzit inkandeshent. Kjo është mjaft e ngjashme me një pjesë të vizionit të Ezekielit të regjistruar në kapitullin e parë. Ai vizioni i mërshëm i lavdisë së Zotit është baza e çdo vizioni në librin e Ezekielit dhe unë personalisht mendoj se është edhe baza e librit të zbulesës. Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Ai shtriu një formë dore dhe më kapi nga një tufë e flokëve të mi. Dhe fryma më ngriti midis tokës dhe qiellit dhe më çoi në vegjime të Perëndis në Jeruzalem, në hyrje të portës së brendshme që shikon nga veriu, ku ndodhej idhulli i xhelozisë që shkakton xhelozin. Dhe ja, atje ndodhej lavdia e Perëndisë së Izraelit, e ngjashme me vegjimin që kisha parë në fush. Ezekieli fillon në vargun e 3 me fjalët: "Ai shtriu një formë dore." Të dashur miq, duhet të themi që Perëndia është frym. Ai nuk ka dorë siç kam unë, por kur shkrimi thot se vepra e gishtërimve të Perëndis është në qiej, atëherë mund të jemi aftë të kuptoj, sepse unë nuk do ta kuptoja kur se si e kishte bërë Perëndia botën pa pasur një dorë. Shkrimi përdor terma tanë të kufizuar për të ndihmuar kuptimin ton për të pafundme. dhe më kapi nga një tufë e flokëve të mi. Besoj se mbani mend që Ezekieli ishte ruajtur, fytyrën dhe kokën e tij. Por kjo kishte ndodhur rreth një vit më parë. Flokët e tij kishin pasur kohë për të rritur. Perëndia e kapi atë prej flokëve të kokës së tij. Fryma më ngriti midis tokës dhe qiellit dhe më çoi në vegjime të Perëndisë në Jeruzalem. Ezekieli u rrëmbye nga fryma e Zotit dhe u çua në Jeruzalem. Çështja nëse trupi i tij shkoi apo jo me të është një pikë për të cilën nuk do të doja të debatoja, por unë mendoj se ai u transportua bashkë me trupin. Tërheqja e Ezekielit në Jeruzalem nuk është diçka e re në shkrim. Elia gjithashtu u rrëmbye. Në librin e dytë të mbretërve, kapitulli i dytë, dhe në testamentin e ri ne lexojmë për Filipin. Kur dolë nga uji, fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim. Filipi u transferua trupërisht, dhe kjo ishte saktësisht ajo çfar i ndodhi edhe Elias dhe me shumë mundësi edhe Ezekielit. Në Jeruzalem në hyrje të portës së brendshme që shikon nga veriu, ku ndodhej idhulli i xhelozis që shkakton xhelozin. Unë besoj se idhulli i xhelozis mund të jetë një referencë për idhullin që Manasi kishte vendosur në tempull. Ai idhull ishte një gjë e neveritshme dhe një blasfemi. Ndoshta ai idhull i vjetër ishte hedhur tej në ndonjë cep dhe ishte harruar për një farë kohë. Por tani në kohën e Ezekielit, ai ishte nxjerrë dhe njerëzit të cilët duhet të ishin kthyer tek Zoti në pendes, po e adhuronin sërish atë. Të dashur miq, tu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton nga kapitulli i 8 i librit të Ezekielit do të vazhdojmë ta studiojmë në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.